Israel tänään.
Kirjoitettuani viime viikon torstain raportin, minulle jäi jäljelle useita uutisia, joista kerron tällä kertaa. Yksi raportti koski kahden elintarvikkeiden ravitsemukseen erikoistuneen israelaisen tutkijan akateemista tutkimusta. He ovat analysoineet Gazan kaistalle saapuvaa ruoka-avun laatua ja he totesivat, että avun määrä vastaa 3374 kalorin päiväannosta henkilöä kohden. Heidän perusteellisessa analyysissään tarkastellaan erilaisia elintarvikkeita ja ravintoaineita. Heidän selkeä johtopäätöksensä on, että Israelin kautta Gazan kaistaleille menevän avun määrä ja laatu ylittää taatusti kaiken kansainvälisen lainsäädännön tai normien edellyttämän määrän. Jos Gazan joissakin osissa on nälänhätää, se johtuu ainoastaan siitä, että YK:lla on vaikeuksia jakaa apua turvallisesti. Syy ei ole saatavilla olevan avun määrästä. Toisessa raportissa käsiteltiin sitä, kuinka Ramallahissa, länsirannan palestiinalaisten pääkaupungissa, on alettu vastustaa Hamasia ja sen toimia. Kolmas raportti käsitteli YK:n hämmästystä aiheuttanutta päätöstä laittaa Israel lastentappajien mustalle listalle. Listalla ovat ennestään Venäjä, Somalia, Syyria ja terroristijärjestöt kuten ISIS, Al-Qaida ja Hamas. Israel järkyttyi siitä, että se luettiin mukaan tälle listalle. Seuraava aihe voi valaista ilmeistä syytä tähän. Lauantai-iltana kaikilla uutiskanavilla puhuttiin ja puhutaan edelleen vain yhdestä asiasta. Israelin joukkojen sankarillisesta pelastusoperaatiosta, jossa onnistuttiin pelastamaan 4 panttivankia elävänä Hamasin käsistä. Hamasin terroristit sieppasivat nämä 4 7. lokakuuta Nova-juhlasta. Yksi heistä on Noah Argamani. Video hänen sieppauksestaan, kun hän istuu moottoripyörän päällä matkalla Gazaan, on yksi tunnetuimmista tuolta päivältä. Muut 3 pelastettua olivat Almog Meir Jan, Shlomi Ziv ja Andrei Kozlov. Seuraavassa joitakin yksityiskohtia tästä uskomattomasta sotilasoperaatiosta. Torstai kello 6.30. Useita viikkoja kestäneen huolellisen suunnittelun, harjoitusten, mallien ja syvällisen tiedustelutoiminnan jälkeen poliittinen johto hyväksyi operaation, jota alun perin kutsuttiin nimellä Kesän kylvö. Operaatio vahvistettiin salaisessa keskustelussa raskaasti osastoihin jaoteltuna ja oikeaa hetkeä odottaen. Lauantai kello 10. 2 keskitettyä kommandoryhmää lähestyy useista eri suunnista lähellä rannikkoa sijaitsevaa Nusiratin pakolaisleiriä. Israelin puolustusvoimat ei ole aiemmin operoinut tällä alueella ja siksi se on vielä tiheästi asutettua. Alueella asuu tuhansia palestinalaisia ja siellä on satoja aseistettuja Hamasin terroristeja. Israelin joukot siirtyvät kirkkaassa päivänvalossa salaa 2 rakennukseen, joissa siepattuja pidettiin. Palestinalaiset väittivät, että joukot menivät alueelle humanitaarista apua kuljettavilla kuorma-autoilla. Al Jazeera jopa julkaisi operaation jälkeen dokumentteja, joissa Israelin armeija heidän väittämänsä mukaan käytti kyseisiä ajoneuvoja. Israelin puolustusvoimat kiisti tämän ja kiisti myös sen, että he olisivat myöhemmin käyttäneet laituria, jonka amerikkalaiset rakensivat. IDF:n joukot olivat tosiasiassa naamioituneet Rafahista tulleeksi perheeksi, joilla oli lastillinen tamaraa kuorma-auton lavalla. Kello 10.45. Erityiset maastohavainnot ja ilmavoimien tekninen valvonta havaitsevat, että alue on esteetön. 2 3-4 kerroksisessa rakennuksessa, jotka sijaitsevat muutaman sadan metrin päässä toisistaan, ei näy epäilyttävää liikettä. Noah Argamania pidettiin 2 rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevassa asunnossa ja 3 muuta siepattua 2 rakennuksen 3. kerroksessa. Molemmissa asui Gazan perheitä ja niissä oli aseistettuja vartioita. Kello 11. Paikalla olleet 2 ryhmää saivat käskyn toimia, jonka Shin Betin johtaja ja puolustusvoimien esikuntapäällikkö hyväksyivät henkilökohtaisesti reaaliajassa. Joukot hyökkäävät rakennuksiin samanaikaisesti ja täysin koordinoidusti samalla sekunnilla, jotta toisessa kohteessa olevat terroristit eivät saisi tietää hyökkäyksestä, mikä olisi saattanut panttivangit vaaraan. Vaikka Argamanin pelastaminen ja häntä vartioineiden terroristien eliminointi menee suhteellisen sujuvasti, operaatio toisessa rakennuksessa on paljon monimutkaisempi. Ryhmää johtanut Arnon Zamora haavoittuu tulitaistelussa. Hänen mukanaan olevat taistelijat huolehtivat komentajastaan voimistuvassa tulituksessa ja yrittävät pelastaa hänet matkalla ulos rakennuksesta yhdessä kolmen vapautetun israelaisen kanssa. 5 minuuttia myöhemmin saatiin kaikkien odottama ilmoitus. Timantit ovat käsissämme, mikä tarkoitti, että pelastetut olivat heidän kanssaan. Kello 11.20. Zamoran loukkaantumisen ja viivytyksen vuoksi kymmeniä terroristeja ehtii kerääntyä rakennuksen ympärille, jossa 3 panttivankia pidettiin. Joka puolelta lähestyy 100 muita miehiä, jotka ovat aseistautuneet kannettavien panssaritorjunta-asein, PK-konekiväärein ja Kalashnikov-kiväärein. He juoksevat läpi ruuhkaisten kujien ja läheisen torin, joka on täynnä 1000 gaasalaisia. Israelaiset joukot yrittävät paeta pelastusajoneuvolla, mutta sitä on tulitettu rajusti ja se alkaa hajota. Sitten eteläisen komentokeskuksen kenraalimajuri Jaron Finkelman ottaa käyttöön etukäteen laaditun pelastussuunnitelman. Kello 11.25. Ilmavoimien hävittäjät ja helikopterit laukaisevat 10 aseita terroristeja vastaan eristääkseen areenan. Samaan aikaan 100 Israelin sotilaat, joita oli sijoitettu vahvistuksiksi lähistölle, tulevat pakolaisleiriin sekä jalan että panssarivaunuilla ja aseistetuilla ajoneuvoilla. Laivaston alukset suojaavat lännestä. Kello 11.30. Vahvistusjoukot ja ilmavoimat onnistuvat eristämään taistelupaikan, jolloin pääjoukoille ja 3 panttivangille avautuu turvallinen pakoreitti pelastushelikoptereihin, jotka laskeutuvat poikkeuksellisen syvälle Gaasan kaistalle hävittäjien tulituksen turvin. Terroristeihin osuva ilmatulitus on vain 10 metrien päässä israelaissotilaista. Kello 11.50. Viimeiset erikoisjoukkojen taistelijat nousevat helikoptereihin, jotka lähtevät Israelin sairaaloihin. Yritykset elvyttää Arnon Zamora jatkuvat ilmassa, mutta sairaalassa hänet joudutaan toteamaan kuolleeksi. Israelin puolustusvoimien prikaatien vahvistusjoukot jatkavat taistelua terroristeja vastaan ja eliminoivat vielä 10 terroristeja, kunnes operaatio päättyy. Palestiinalaiset raportoivat yli 270 kuolleen. He kutsuvat tapahtumaa verilöylyksi ja vaativat kansainvälistä yhteisöä tuomitsemaan Israelin. Kello 13.33. Israelin puolustusvoimat, Shin Bet ja poliisi ilmoittavat virallisesti 4 panttivangin pelastamisesta ja israelaiset alkavat juhlia spontaanisti sekä Israelissa että ne, jotka ovat ulkomailla. Useita kuukausia sitten armeija pelasti 2 muuta elossa olevaa panttivankia, jotka olivat siviiliasunnoissa. Operaatio tapahtui Rafahissa. Myös tuossa tapauksessa, kuten nytkin, panttivangit asuivat paikallisen palestiinalaisperheen luona ja heitä vartioivat Hamasin aseistetut miehet. Heitäkin pidettiin tiheään asutulla alueella tavallisissa asunnoissa suuressa siviilirakennuksessa. Hamasin toimintatapa on selvä. He antavat siviiliväestön vartioida israelaisia panttivankeja. Mutta miksi he pitävät panttivankeja tiheimmin asutuilla alueilla, eivätkä piilossa maanalaisissa tunneleissa, jotka on vahvistettu ja eristetty? Syynä on se, että Hamas tietää Israelin noudattavan korkeita moraalisia arvoja ja toimivan hyvin varovaisesti siviiliväestön parissa. Hamas tietää, että Israel tekee parhaansa estääkseen siviilien vahingoittamisen. Hamas pitää tätä Israelin käytännön periaatteiden heikkona kohtana ja käyttää sitä hyväkseen. Hamas ei välitä palestiinalaisten hengistä. Se käyttää palestiinalaisia ihmiskilpinä ja huutaa sitten länsimaille, kun siviilejä loukkaantuu sen omien toimien seurauksena. Hamas on julma ja kyyninen terrorijärjestö. Ja mitä pikemmin länsimaat tämän tajuavat, sitä parempi koko maailmalle. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi Israeliin sodan aikana. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.